S pomocí Jiřího Lederera jsem se ocitl v redakci Listů, tedy někdejších literárek. A jestliže jsem v rádiu poznal úžasný, opravdu vynikající lidi s vynikajícími osobními vlastnostmi, čestný, hrdý a taky profesionálně výborně připravený, tak v té redakci Listů to bylo něco podobného, ale byli to jiní lidi. Byl tam Milan Jungmann, který byl šéfredaktorem, vynikající český literární kritik. Byl tam Tonda Lím, úžasný novinář, vynikající znalec Evropy. Byl tam Milan Schulz. Jako externisté tam byli Petr Pidhar, dejme tomu, nebo Pavel Rychetský. Byl tam Ludvík Vaculík, jeden opravdu z nejzajímavějších našich moderních spisovatelů. A ti lidé, kteří tam přicházeli, to byli lidé, kteří mě imponovali, znal jsem jejich práci. Někteří z nich znali i mou. Byl tam Sergej Machonin, jeden prostě z nejzajímavějších lidí, který měl v sobě tu sílu, že z někdejšího svého mladického propadnutí, teda jakýmsi extrémně marxistickým hodnotícím soudům, se dokázal vysvobodit a reflektovat teda tu chybu a v tom, co dělal později, jako především divadelní kritiky, napravit. Byla to úžasná práce Karla Kosíka, který byl členem redakční rady. Jsem znal už dávno předtím, velmi jsem si ho vážil. S Milanem Kunderou, který byl také členem redakční rady, a s Honzou Očenáškem jsme se seznámili právě tam. A oni to byli, Milan Kundera, Karel Kosík, Honza Očenášek, kteří v okamžiku, kdy cenzura zastavila Listy, mě nabídli místo vedoucího redaktora Plamene. Ano, bylo to úžasné, tam byli další lidi, s kterými stálo za to se seznámit, ale ani Plamen dlouho nevydržel. Vydrželi jsme rok a skončil i tenhle ten kratičký úsek mého žurnalistického života. A já jsem si musel hledat místo. Chvíli to trvalo, ale ne dlouho, asi po 3 týdnech jsem našel místo skladníka v památníku písemnictví. Zdálo se mi to docela příjemné, protože když mě popsali tu práci, tak mě bylo zřejmé, že mi zbyde dost času na to, abych se jednak dál vzdělával, jednak abych dělal to, co jsem dělal už předtím, ale s větší intenzitou, abych překládal zejména to, co k překladu nebylo povoleno a vydávalo se to tedy v samizdatech, a abych taky s přáteli, dejme tomu, se pokusil o vydávání nějakého samizdatového časopisu, což jsme taky začali dělat s Jiřím Dinsbírem nejprve. A kromě toho v tom památníku písemnictví byla řada lidí, které stálo za to poznat. Ocitl se tam i můj starý přítel a kamarád Mirek Červenka, vynikající literární teoretik a versolog, s kterým jsme lecos společně dělali jako překladatelé z polštiny hlavně. A bylo tam plno dalších lidí, které nemá smysl jmenovat. Byl tam otec Michala Žantovského například, který se znal s mou maminkou ze skautu, za mladá kdysi dávno. Takže ta atmosféra tam byla příznivá pro to, aby tam člověk něco užitečného dělal, ale taky to netrvalo dlouho. Po 4 letech tam přišel nový ředitel a s tím jsem se dostal do takového nepříjemného konfliktu. Ale v té době už jsem věděl, že plno mých přátel pracuje v podniku Úklid a dokonce mě tam lákali, zejména Ruda Zeman, náš pozdější předseda nově vzniklého syndikátu po převratu, že? Tak jsem přešel k Úklidu. Ono to taky mělo ještě ekonomický důvod. Byl to tam prýma v tom památníku a měl jsem tam hodně času na to, co jsem chtěl dělat a mohl jsem to dělat, ale plat byl mizerný a nedalo se z toho vyžít. A v tom Úklidu ti chlapci, kteří tam už tenkrát byli, říkali, to je tady lepší a s tím časem to se dá taky zařídit. Přešel jsem do Úklidu a tam už byl taky můj někdejší kolega z rádia Jirka Frodl. A udělali jsme takovou dvojici, pracovali jsme společně, on mě zaučoval. Práce to byla zprvu taková jako dost namáhavá, nudná, než jsem si zvykl a než jsem teda našel způsob, jak tu práci dělat tak, abych se tolik neunavil. No, pak jsme vytvořili, Jirka Frodl nějak odešel, trojici, Ruda Zeman, Pavel Seifter, náš budoucí velvyslanec v Londýně, a historik školením a já. A tu práci jsme si takovým způsobem rozdělili, že vždycky dva pracovali, to stihli za ty tři udělat, co bylo třeba, a ten jeden doma dělal něco užitečného. Dělali jsme nějaký ten časopis. Já jsem později byl s Honzou Lopatkou redaktorem takového dlouho pak vycházejícího samizdatového časopisu Kritický sborník se to jmenovalo. Zakládal to Vohryzek svého času, vynikající literární kritik. Tak jsme pracovali, ale nebylo to úplně jednoduché, protože jsem se dozvěděl od vedoucích těch obchodů, kde jsem měl výlohy, že se jí chodí ptát policajti, jestli já opravdu meju všecko to, co mi podpisujou. No a mně samozřejmě došlo, že si musím dávat pozor, že se chystají najít nějakou chybu, za kterou by mě mohli teda buď vyhodit alespoň, nebo dokonce jako soudně trestat. A skutečně ukázalo se později, že jsem byl teda podezřelý, že jak si nechávám vyplácet peníze za práci, kterou jsem neudělal. Jenomže my jsme měli v tom Úklidu takový systém, že jsme mohli odevzdat jenom určitou částku toho, co jsme teda udělali, protože jinak by si s tím tam ti účetní nevěděli rady, protože oni věděli, že nám mohou vyplatit jenom omezenou částku. Takže já měl ta potvrzení, která jsem neodevzdával, jak jsem měl doma takovýhle balík. A když mě teda opravdu potom soudili, tak mě soudili pro podvod, že jsem teda účtoval něco, co jsem neudělal, já jsem vytáhl teda ty papíry a předložil jsem je tomu soudu a soudce nebyl jako dnešní, tak říkajíc, a pravil, no dobrá, v tom případě jste se z toho nedostal, ale nebyl to podvod, ale bylo to poškozování, plánování našeho socialistického hospodářství. Takže dostal jsem podmínečný trest a byl jsem přeřazen na takovou práci, která opravdu byla obtížně stesitelná. Měl jsem v takové jedné ubytovně, kde je asi 12 pater, umejit všechny okna, a ty ubytovny byly dvě vedle sebe a těch oken tam bylo asi 1500. Tak díky tomu, že kamarádi, kteří se mnou pracovali, mi přišli pomoct, tak jsem to zvládnul, aniž bych z některého toho okna nakonec vyskočil. A jak tak náhoda a osud mě přál, tak v tom úklidu jsem se znovu setkal se spoustou nesmírně zajímavých lidí a to setkání stálo za to. Tam jsem našel jako přítele budoucího českého primase Miloslava Vlka, bohužel již zesnulého, vynikajícího člověka, takového jihočeského sedláka, který si nikdy nedal vzít tu přirozenost a samozřejmost svého chování ani jako primas, ani jako kardinál katolické církve. Vždycky je člověk zcela otevřený a jasně se vyjadřující. Byla to opravdu náhoda. Setkal jsem se tam s někým, s kým jsme potom opravdu hodně úzce spolupracovali, s Jaroslavem Šedivým, historikem, diplomatem, také po určitou dobu naším pozdějším ministrem zahraničních věcí. Byl tam i Milan Jungmann, kterého jsem dobře znal, ještě teda z redakce Listu, kde jsem nějakou chvíli také pracoval. No a to setkání s Pavlem Seifterem, to je taky odtud. Byla to doba, to byla dlouho, ale byla to doba, v níž jsem se paradoxně cítil vlastně v jistém smyslu velmi svobodný. Já jsem nikomu nepodléhal. Ani těm policajtům, který mě čas od času sebrali, vyslýchali a pak mě zase pustili, někdy ještě týžden, někdy jsem byl přes noc v nějakém teda zařízení, v nějaké base, někdy to trvalo dokonce 4 dny, ale postupně jsem si na to jaksi zvykl a zvykla si na to i rodina a zdálo se nám, že jako to nebude horší, i když někteří to horší měli. Takový Petr Úl si odseděl dohromady 9 let, Jirka Dinsbír 3 roky, Václav Havel 4. To nebylo vždycky tak, ale mě pomáhalo to, že jsem si říkal, jo, dopadne to dobře a měl jsem kliku, že jsem nebyl pro ty policajty tak důležitý, aby mě kvůli tomu, že jsem důležitý, na delší dobu zabírali. Příjemné to nebylo, ta setkávání s těmi lidmi, ale nemělo to podobu 50. let. Ne, nebyli mě. Některé byli. Vlastu Třešňáka byli. Mně ne. Dobrá, je to pryč. Ten poslední rok před pádem komunismu nebo před převratem, jak tomu říkám já a Petr Pidárt, a já dokonce o něco dřív, převrat, nebo před tou teda něžnou revolucí listopadovou, jsem ještě odešel z toho úklidu a začal jsem pracovat v plynové kotelně Motolské nemocnice. No, to byla úleva. Tam šlo jenom o to v určitých intervalech obejít všechny ty zařízení a na těch monitorech zaznamenat teda stav těch ručiček, které ukazovaly, jaká je teplota a kolik plynu jsme spotřebovali, pod jakým tlakem a podobně. A jestli všechno funguje. A tam jsem měl tedy spoustu času na práci. A tehdy také vznikla z iniciativy několika někdejších univerzitních učitelů, třeba Mirka Červenky, který už se jmenoval, nebo Květy z Galové, a ještě několika jiných, takzvaná tajná univerzita. A mně bylo určeno, abych ty studenty, kteří měli tu smůlu, že tedy nemohli, dejme tomu, dokončit střední školu, tak abych je naučil české mluvnici. No zase to byla klika, takže kromě jiných jsem české mluvnici učil jednoho z nejznámějších ve světě, z nejznámějších našich současných spisovatelů Jachyma Topola. Mimochodem, to je opravdu výjimečný člověk a já jsem té náhodě nebo tomu osudu vděčen, že mě s ním takto spojil a seznámil. Dneska Jachym Topol nejenom, že píše nesmírně zajímavé a čtenářsky trochu obtížné a složité romány, ale taky je programovým šéfem knihovny Václava Havla a tak, jak to mohu sledovat, tak ta práce, kterou tam dělají všichni dohromady, dává smysl a doufejme, že se ta činnost bude taky ještě rozvíjet. Z té kotelny vedla poměrně rychle cesta na ministerstvo zahraničních věcí. Ale ještě předtím, spolu s Jiřím Dienstbierem jsme v Občanském fóru byli mluvčími. On nejprve teda tím mluvčím, já jeho pomocníkem, později, když se stal ministrem, tak já jsem převzal na pár dní tu funkci mluvčího Občanského fóra a zase náhoda tomu chtěla, že jsem to byl já, kdo vysvětloval novinářům, tedy zejména zahraničním, co tím vlastně Václav Havel sděluje, a to zejména nám, Čechoslovákům, když říká, že je třeba, abychom vyjádřili politování nad vyhnáním Němců. Že tím říká, že jsme v jistém smyslu jednali minimálně hloupě, že v žádném případě neříká to, co někteří jeho nevlídní kritikové interpretovali jako omluvu, že tomu tak není, že když říká, že jde o naše politování nad tím, tak je to určeno nám, abychom si uvědomili, že jsme způsobili poměrně dlouhodobou, dosud nenapravenou destrukci obrovské části našeho teritoria, našeho státu a dodnes jsme nedokázali znovu obydlit tu část těch Sudet tak, abychom s tím teritoriem, s tou zemí a s tím, co tam bylo a s těmi obcemi a s těmi městy zacházeli tak, aby přinášeli maximální užitek nám všem. Tak to říkám zejména proto, že dodnes je to politování těmi, kteří jsou k Václavu Havlovi nevlídní, interpretováno jako podlézavá omluva a není to pravda. Bylo to tak, jak to říkám. A bohužel nevím, proč tomu tak je, ale to, čemu se říká veřejnost, tak je obvykle její ucho nastaveno citlivěji na takové interpretace, které jsou negativní, které mohou někoho poškodit. Proč tomu tak je, měli by podle mého přesvědčení daleko intenzivněji a výrazněji zkoumat sociální psychologové a sociologové. Ale já nevím, přece kdyby zkoumali, tak by mi to asi neušlo, já bych si to přečet. Ale nečtu to, čtu dílčí práce. Sem tam se objeví dílčí práce sociologická nebo sociálně psychologická, ale ten problém já vidím jako problém celé společnosti. Jako bychom ztratili schopnost vnímat určité hodnoty jako dlouhodobě dané, jako hodnoty, jimž nelze se posmívat, jako hodnoty, které mají svůj smysl, máme-li sami sebe zachovat. A mně se to v tom světě našem, českém, ve kterém žiju, poněkud ztrácí. To jsou takové hodnoty jako rodina. Já, když jsem v tom, co tady vyprávím, hovořil o svém dětství, tak jsem dával důraz na to, jaký význam pro mě, pro formování mých postojů měla rodina, jak bez ní bychom bývali těžko žili a možná, že bychom taky ztratili sami sebe, nebyli bychom těmi, který pánbůh zaplať jsme, to znamená lidmi, kteří si váží hodnot, které jsou pro nás, pro mě, dejme tomu, spojeny s těmi podstatnými reprezentativními hodnotami, na nich Masaryk založil Československo a Havel ho se pokoušel obnovit. Proč se to tak zvrhlo? Proč se všechno dnes tak strašně relativizuje? Nevím, v čem to vězí. Proč svoboda slova není spojována s odpovědností za jeho důsledky? Nevím, neumím na to odpovědět, ale vnímám to a vnímám to jako ohrožení všech nás. Když někdo zalže a je mu 10, tak ho rodiče napomenou. Když zalže prezident státu a ta lež je mu prokázána soudním rozsudkem a on nenajde v sobě sílu, aby se omluvil, tak se není co divit, že lež se stává samozřejmostí a že lhát může i premiér, který se vymlouvá a říká, že něco nevěděl, potom už to věděl, potom znovu řekne, že to nevěděl a tak dále a tak dále. Proč tomu tak je? Proč jsme schopni lidi, kteří takto lžou? V svobodných volbách máme k dispozici spoustu jiných možností. Volíme, to nevím. Proč si neuvědomujeme tu spoluodpovědnost za to, že Babiš je tím premiérem a Zeman tím prezidentem? Neumím vysvětlit, ale cítím to jako vážné ohrožení naší svobodné demokratické budoucnosti. Na na tom ministerstvu zahraničí jsem poměrně rychle po příchodu byl jmenován jedním z členů té diplomatické skupiny, která měla za úkol dojednat s představiteli okupanta odchod okupačních vojsk. Ta skupina měla dvě úrovně. V té první jsme byli čtyři, ta druhá to byla opravdu obrovská skupina vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří byli připraveni na základě toho našeho dojednání řešit potom všechny ty odborné otázky, které se toho týkaly, dejme tomu rychlost, s jakou je okupační armáda schopná opustit tuto zemi, jestli se ty vlaky, kterými budou odjíždět, vejdou na koleje nebo nevejdou, jaká budou bezpečnostní opatření, jaká budou ta opatření ekonomická, dejme tomu, nebo finanční, náhrady škod pro jednu stranu i pro druhou stranu a tak dále a tak dále. To jednání, k němuž jsme se poměrně rychle připravili, jsme cítili jako nesmírně zásadní, jako jednání, v němž musíme dosáhnout teda svého, protože jinak nebudeme bráni našimi budoucími partnery v té svobodné Evropě, jako partneři, ale jako někdo, kdo to ještě nemá, tak docela jisté.